Сёння была апублікавана афіцыйная праграма візіту папы Францішка ў Шры-Ланку і на Філіпіны. Падарожжа распачнецца 12 студзеня наступнага года вечарам вылетам з Рыма. У аэрапорце самага буйнога горада Шры-Ланкі Каломба самалёт з пантыфікам на борце прызямліцца ўжо 13 студзеня раніцай. У гэты дзень адбудуцца сустрэчы святога айца з мясцовымі епіскапатам і прадстаўнікамі іншых рэлігій. Таксама яго прыме ў сваёй рэзідэнцыі кіраўнік краіны. На наступны дзень папа ўзначаліць кананізацыйную святую імшу ксяндза Джозефа Ваза, пасля якой адправіцца ў марыйны санктуарый у Матху. 15 студзеня пантыфік накіруецца ў капліцу Маці Божай з Ланкі, і гэта будзе апошні пункт яго падарожжа ў азіяцкую краіну. У той жа дзень ён вылеціць на Філіпіны, дзе яго будзе чакаць афіцыйны прыём. Сам візіт практычна распачнецца на наступны дзень 16 студзеня наведаннем прэзідэнта краіны і сустрэчай з кіраўнікамі дзяржавы і дыпкорпусам. У гэты ж дзень папа адправіць святую імшу з удзелам мясцовых біскупаў, святароў і законнікаў, а таксама сустрэнецца з сем'ямі. 17 студзеня Францішак узначаліць еўхарыстыю на лётным полі ў Таклабан і паабедае з некаторымі ахвярамі тайфуну. Вечарам ён правядзе сустрэчу з мясцовым духавенствам і семінарыстамі. 18 студзеня ў Маніле пройдуць спатканні святога айца з рэлігійнымі лідарамі і моладдзю. Вечарам пантыфік узначаліць святую імшу. Гэта будзе апошні пункт яго падарожжа на Філіпіны. 19 студзеня Францішак адправіцца назад у Рым.